Ezekiela toko faraky amby telopolo. Ny nanetrenany Asiria atao fananarana ny Egipta. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahatelo tamin'ny taona fahiraika ambin'ny folo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, ataovy amin'ny farao mpanjakan'ny Egipta sy amin'ny vahoakany marobe hoe: tahaka n'iza moa ianao amin'ny fahalehibiazanao? Indro Asiria dia sedera tsara rantsana ny Libanona ary misandrahaka manalokaloka sady mijoroka avo ka mitehika amin'ny rahona matevina ny tendrony. Ny rano nahalehibe azy, eny, ny rano lalina ny nampijoroka azy, ary ny rano velona no nandeha manodidina ny tany nambolena azy ka nampandeha ny lakandraniny ankamin'ny hazo rehetra ny an-tsaha. Koa dia hijoroka ho avy noho ny hazo rehetra ny an-tsaha izy, ary ny amaro ny sampany sady ny alava ny rantsany noho ny abetsahan'ny rano tamin'ny fisandrahany. Dia eo amin'ny sampany no nanaovan'ny voromanidina rehetra akany, ary teo ambanin'ny rantsany no niterahan'ny bibidi rehetra, sady teo amin'ny alokalony no nitoeran'ny firenena malaza rehetra. Ka dia tsara tareta amin'ny fahalehibiazany sy ny alavan'ny sampany izy, fa tany amin'ny rano maro no fakany. Tsy nahatakona azy ny sedera tao amin'ny sahan'Andriamanitra, tsy mba nahatoraka ny sampany ny azo kipreso, tsy mba nanana rantsana tahaka azy ny azo platana, ary tsy nisy tsara tareta tahaka azy ny azo rehetra tany amin'ny sahan'Andriamanitra. No atsaraiko tamin'ny abean'ny rantsa ny tarehany, ka dia nialona azy ny azo rehetra tany Edena, dia ireo tany amin'ny sahan'Andriamanitra. Koa izany ny nanaovan'i Jehovah Tompo hoe: satria nijoroka avo izy ka nanandratra ny lohany teo amin'ny rahona matevina, ary nyreharehny fony noho ny ahavony, dia atolotra eo an-tanan'ilay mahery amin'ny firenena izy. Ahamely azo tokoa io noho ny faharatsiny no nandroahako azy, ary izay fahavalo masika indrindra amin'ny firenena no nanapaka azy sady nanary azy. Teny an-tendrombohitra sy teny amin'ny lohasaha rehetra no ny ahafa ny sampany, ary nytapatapahana teny amoron'ny ony rehetra amin'ny tany ny rantsany. Ary nidina niala tamin'ny alokalo ny firenena rehetra ka nahavoy azy. Mipetraka eo amin'ny vatan'ny anjera ny voromanidina rehetra, ary eny amin'ny sampany bibidia rehetra, mba tsy hisy avonavona intsony noho ny ahavony ny hazo rehetra eny amoron'ny rano, na anandratra ny lohany ho eo amin'ny rahona matevina, sady tsy hisy hitoky amin'ny ahavony intsony ny hazo mifodrano rehetra, fa ho voatolotra ho faty izy rehetra ho any ambanin'ny tany, ho ao amin'ny zanak'olombelona dia any amin'izay midina any an-davaka. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: tamin'ny andro nidina no any amin'ny fiainan-tsy hita dia nampanao fisaonana aho, nanarina ny rano lalina noho ny aminy aho, sady nanampina ny ony avy aminy ka dia najanona ny rano maro. Nampisaoniko Libanona noho ny aminy ka nalazo noho izany ny azo rehetra tany an-tsaha. Tamin'ny fihezina izyny fianjerany dia nampiororoko ny firenena raha nampidiniko any amin'ny fiainan-tsy hita izy, ho namana izay midina ny an-davaka. Ary ny azo rehetra any Edena dia ninojobonina sady soa indrindra ny Libanona, dia izay mifodrano rehetra samy nampionina ny tenany any ambanin'ny tany. Ireo koa dia niara-nidina taminy ho any amin'ny fiainan-tsy hita, ho any an'izay voatrabaky ny sabatra mba amin'ireo izay efa sandriny teo, ka nipetraka teo ambanin'ny alokalony teo amin'ny firenena. Tahaka n'izy amin'ny azo any Edena moa ianao amin'izao voninahitra sy fahalehibiazana izao, ampidininao any ambanin'ny tany miaraka amin'ny azo any Edena ianao. Eo amin'tsy voafora no iamparanao, dia eo amin'izay voatrabaky ny sabatra. Farao sy ny vahoakany marobe rehetra izany hoy Jehovah Tompo.